Halló, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Iespējams, dažs radio klausītājs ar smaidu un pat ironiju atcer savulaik ētera viņos skandinātos Gunāra Ordelovska vadītās radio lauku kapeles ierakstus. Tās bija latviešu tautas dejas un dziesmas modernizētos aranžējumos un pēc Ordelovska ieskata pildīja to pašu izklaides funkciju, kuru vēlāk pārņēma estrādes ansambļi. Radio lauku kapela dibināta 1959. Gadā, kad latviešu tautas mūzika instrumentālā veidā radio praktiski neskanēja. Ordelovska nodoms bija atdzīvināt aizmirstās latviešu tautas melodijas, bet, kā saka, populārā un jebkuram saprotamā veidā. Skaņdarba aranžējums veidoja Ordelovskis pats to pamatā, bija autentiski folkloras materiāli, kuru vākšanā viņš pats bija piedalījies. Skanējums gan tika veidots bez koklēm, āžragiem un citiem tautas meistaru darinājumiem, toties izmantojot simfoniskā orķestra stīgu, metālu un koka pūšamos instrumentus. Gunāra Ordelovska vadībā kapelā muzicēja toreizējā radio simfoniskā orķestra dalībnieki. Skanēja trīs vijoles, čels, kontrabass, divas klarnets, flauta, trompeta un akordeons. Radio lauku kapela neiztika arī bez dziedātājiem. Visražīgāk ar to latviešu tautas dziesmu popularizēšanā sadarbojās opermākslas meistari Vera Davidone, Miķels Fišers un Pēteris Grāvelis, arī Jānis Zābers un citi. Jāsaka, Gunārs Ordelovskis savās instrumentācijās un apderēs ielika daudz radošas izdomas, atrada asprātīgus harmoniskus un ritmiskus efektus, piemēram, populārās tautas dziesmas Tūdeliņa, Tagadiņa un Kur tu teci gailīti manu tika modernizēts ar neparastām harmonijām. Radio lauku kapeles devums bagātīgi saglabājies mūsu skaņu arhīvā. Tik izdots arī vairākas kapeles skaņu platas un šo aranžējumu notis izplatījās pa Latviju, liekot pamatu lauku kapelu kustībai. Radio lauku kapela bija tieši studijas kolektīvas koncertos tā uzstājās ļoti reti, jo, kā jau teicu, nebija patstāvīgs veidojums, bet komplektēts no simfoniskā orķestra mūziķiem. Arī pats Gunārs Ordelovskis savulaik no 1945. Līdz 91. Gadam strādāja Latvijas radio simfoniskajā orķestrī kā trombonists. 1972. Gadā darbīgais mūziķis kļuva par pūtēju orķestra Rīga dibinātāju. Līdz ar to lauku kapels dairadai laika atlika mazāk. Tomēr tās ieraksti tapa līdz pat 1985. Gadam, to brīdi jau kopā ar solistiem Elgu Brahmani, Juri Rīkuri, Aleksandru Lukašūnu. Bet no amizantas skaņdarbs no kapeles dibināšanas 1959. Gada. Tautas dziesmu Kumeliņi, Kumeliņi dziedi manas krēsliņš, bet rīt iepazīsimies ar saksafonu 1963. Gada pārraidē.
Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu pakarī, trārīt, ralala, tu man kaunu patarī, trārīt, ralala, tu man kaunu patarī. Tev kā jīņa paslīdēja, man no krita cepurī, trārīt, ralala, man no krita cepurī, trārīt, ralala, man no krita cepurī. Man no krita cepurī, te liela ļaužu pulciņā, trārīt, ralala, liela ļaužu pulciņā, trārīt, ralala, liela ļaužu pulciņā. Liela ļaužu pulciņā, jaunu meitu vidiņā, trārīt, ralala, jaunu meitu vidiņā.